на денешен ден во музичката историја.
23 октомври. На денешен ден 1963 година како хитови на годината беа издвоени песните Sugar Shack на Jimmy Gilmer и Fireballs, Be My Baby на Ronettes, Bust It на Ray Charles и Love's Gonna Live Here на Buck Owens.
Said there ain't a thing I can do. My wife and my kids are all down with the flu, and I was just thinking about calling on you, and I'm busted.
23 октомври 1976 година Чикаго се најде на првото место на американската топ листа на синглови со If You Leave Me Now. На денешен ден 1982 година Culture Club се најде на првото место на UK со Do You Really Want to Hurt Me?
Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry?
Па 23 октомври 1993 година Meat Loaf се најде на врвот на американската топ листа на синглови со I Do Anything for Love, But I Won't Do That. Нова позиција се задржа 7 недели.
Станете на денешен ден во музичката историја.